Du lytter til P1.
Goddag og velkommen, Stig Mark her.
Ja, god formiddag.
Professor i marin økologi og biogeokemi. Du har forsket 26 år i havmiljø. Nu skal du se, jeg har lige sådan en krukke her. Hvis du lige vil tage det.
Ja.
Og så vil jeg gerne bede dig om at åbne den og fortælle mig, hvad du kan lugte og hvad du kan se på det vand, der er i den.
Okay. Jamen, det lugter jo af havvand. Og det, man kan lugte, det er sådan lidt svovl og lidt alger. Og det er ligesom det, der giver havvand sin karakteristik.
Lugter det som noget vand, der har det godt, synes du?
Ej, ikke udpræget. Og når jeg så kigger herned, så er der noget mudder i bunden og nogle sten, der er godt, de er godt nok små, men overtrukket af alger. Så det virker som noget havvand med en masse næringsstoffer i.
Det er en krukke, jeg lånte af Martin Lidegaard faktisk. Det er den krukke, han havde med i Folketingssalen forleden. Og vandet, det er fra Vejle Fjord, okay, som Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund den 6. april holdt begravelse for. Og den begravelse var Lidegaard altså med til. Vejle Fjord er erklæret død og begravet. Mm-hmm. Men kan den genopleves?
Ja, det kan den godt. Det bliver ikke lige vores generation, men den skal nok, eller den kan i hvert fald få det godt igen, hvis vi reducerer udledningerne af næringsstoffer, primært kvælstof, til et niveau, som fjorden kan tåle. Så vil der gå 10, 20, 30 år, før at alle de næringsstoffer, der ligger derude, som er de synder, vi har begået her de sidste 50 år, at de er helt forsvundet. Men det vil ske efterhånden, og så vil ålegræsset lige så langsomt invadere fjorden igen. Vi kan måske hjælpe det på vej, og så kan vi godt få en sund fjord.
Og så vil vandet komme til at lukke lidt bedre. Nu er det også en lidt tavlig vandprøve, den der, fordi det er jo en Lidegaard har slæbt rundt på i flere uger, men så vil vandet komme til at lukke lidt bedre, hvis man havde det med i glas.
Ja, det vil blive klart, og der vil komme ålegræs og skrubber, og det kan blive rigtig fint.
Vejle Fjord er død og begravet, fiskene gisper i Østersøen, og havbunden ligner et månelandskab. Stig Markager er professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og han er bekymret for, at en varm sommer kan tage livet af flere fjorde. Hans kærlighed til vand går helt tilbage til barndommen. Han har forsket i havmiljø i 26 år. En forskning, der både har gjort ham til en af Danmarks mest brugte eksperter, men også gjort dele af landbruget rasende. Han har været slæbt i retten for ærekrænkelse, en sag han jo advandt, og for nylig så kaldte viceformanden i Landbrug Fødevare ham for sindsforvirret. Den næste time er Stig Markager ved sin fulde fem her i ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Stig Marker, jeg vil egentlig gerne begynde med at spole tiden tilbage til 2002. Der medvirker du i et indslag på TV2. Det handler om det iltsvind, som er ved at tage livet af danske farvande.
Så længe at udledningerne ikke er blevet bragt længere ned, så vil vi fortsætte med at have iltsvindsproblemer, når vi har de klimaforhold, som vi har haft i år.
Ja, sådan sagde du altså i 2002.
Ja.
Nu er der gået 22 år. Hvad ville du sige, hvis du blev bedt om et interview i dag?
Jamen, så må jeg jo sige det samme, og det har jeg også gjort i mange forskellige anledninger her over de seneste år, fordi situationen er dybest set den samme, som den var i 2002. Det, der er den helt afgørende faktor for det her, det er jo den mængde af næringsstoffer, kvælstof og fosfor, som vi tilfører vandmiljøet. Og den faldt faktisk rigtig meget fra slut 1980'erne og så frem til omkring 2002. Men siden da er der ikke sket noget, altså vi udleder stadigvæk den samme mængde næringsstoffer, som vi gjorde omkring 2002. Og det er alt for meget i forhold til, hvad vores fjorde kan tåle. Ja, så er tilstanden derude sådan set den samme, og den er også værre, fordi de her næringsstoffer, de bliver faktisk ude i fjordbunden i en lang periode, år og tiger. Så det vil sige, at vi lige så langsomt akkumulerer mere og mere næring derude, eller mudder eller slam.
Måske skal vi lige tage sådan en pixiebogs udgave af, hvad er det, der sker, og hvorfor står det så skidt til? Hvad er det, der er sket?
Jamen, der sker det, at ude i havet, der er der en masse planter, alger, som kun er begrænset af, hvor mange næringsstoffer de kan komme i nærheden af, altså kvælstof og fosfor. Det vil sige, at de kan vokse utrolig hurtigt, hvis der er et overskud af kvælstof og fosfor i vandet. Og det kvælstof og fosfor, det kommer primært fra ferskvand med åerne, og kilden er i dag landbrugets dyrkning af vores land. Og når de her næringsstoffer kommer ud, så bliver algevæksten meget, meget højere, end den vil være naturligt. De her alger, de dør og falder ned på bunden, og der rådner de, og det er et iltforbrug. Og så er det, at al ilten bliver brugt op, fordi den ilt, der egentlig blev lavet, da algerne voksede, jamen den er kommet op i atmosfæren, og så er det, at vi får iltsvind. Men iltsvind er sådan set kun et af symptomerne på den her forarmning af økosystemet. Et andet symptom, det er, at vandet bliver uklart, og når vandet bliver uklart, så er der ikke noget lys ned på bunden, og så forsvinder ålegræsset. Ålegræsset er hjemsted for masse små fisk. Det er der, de gemmer sig for eksempel skarven. Jamen, så er der er ikke noget mad til dem, og de kan frit bytte for skarven. Og så er det, at alle fiskene forsvinder, og så er det, vi må sige, at vi har et økosystem, der er brudt sammen, eller er dødt, som der er sagt om Vejle Fjord. Altså det er ikke fordi, der ikke er liv i Vejle Fjord, der er oceaner og bakterier derude, men det højere liv, fiskene, ålegræsset, ormene, muslingerne osv., er i høj grad forsvundet.
Jeg har lagt en række billeder, der hvor du står. Det er lavet af Berlingskes fotograf, eller fotojournalist Asger Ladefod. Det er sådan en større fotoserie, hvor han dokumenterede, hvordan der egentlig ser ud nu, ja, på havbunden og fjordbunden rundt omkring. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, man kan se på de billeder, sådan bare overordnet set?
Jamen, vi har et billede her, hvor der er sådan et tykt lag af det, vi kalder fedtemøg, eller sådan nogle trådformede, meget slimede alger. Og de ser ud, som om de dækker bunden her i en 10 cm lag. Altså sådan fuldstændig dunet. Og jeg er sikker på, at nede under de her alger, der er der iltfrit, og det vil sige, at der er ikke mulighed for orme og snegle osv., og dermed heller ikke fiskemad. Så har vi to andre billeder, hvor bunden er dækket af sådan noget brunligt slam, og det er i virkeligheden nok en belægning af nogle andre alger, der hedder kiselalger. Så er der nogle få snegle på det ene billede, og så er der en meget forpjusket ålgræsplante, som ser ud til at have det rigtig skidt og givet ved at dø. Og der er det jo, vi lige skal have det rigtige billede på det her ålgræs, fordi når det har det godt, så er det faktisk en meter, 1,20 meter højt, og står som sådan nogle bølgende undersøiske enge. Og det var situationen for 100 år siden, og det er så det, vi har mistet.
Du har jo sammenlignet de danske fjorde med en krop, der både storryger og drikker tæt, og hvor et hjertestop lurer lige om hjørnet.
Ja.
Hvad skal der til, han har sagt, at vi gerne vil have et hjertestop, men hvor er det, faren ligger?
Jamen altså, faren er de her næringsstoffer, vi tilfører i alt for stor mængde. Og så det, der kan udløse, hvad skal man sige, det, der er den mest synlige katastrofe, det er sådan det her iltsvind, hvor fiskene decideret dør og ligger og gisper i overfladen. Og det får vi, hvis vi får en varm og stille periode her til sommer. Og så kan man jo sige, det gør vi forhåbentlig, fordi det kan vi jo alle sammen godt lide. Men for fjorden, der betyder det, at alle de her forrådnelsesprocesser, de går hurtigere, når temperaturen er højere. Det kender vi sådan set alle sammen. Det er ligesom derfor, vi har anskaffet for sit køleskab. Det er ligesom for at forsinke forrådnelsen af vores mad en lille smule. Og det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at godt sommervejr, det er jo tit også stille vejr. Og det vil sige, så bliver der ikke blandet ilt fra luften og ned til fjordbunden. Og så er det, at det går helt galt, at alt ild bliver brugt op, og fiskene dør.
I august 1997, der døde Maja af fjord efter 3 uger med høje temperaturer. Ja. Hvor lidt skal der egentlig til, før vi sådan ser sådan en situation igen? Altså, hvad snakker vi? 2 uger med 30 grader, eller 5 uger med 30 grader? Eller hvad skal der egentlig til,
ja, før men vi står i en situation? To uger med 30 grader er nok, og specielt hen i juli-august måned, hvor vandtemperaturen er høj. Altså, der er hele systemet ligesom blevet varmet op. to uger med rigtig godt vejr her i maj, der vil vandet stadigvæk være køligt nede ved bunden. Men jeg har set iltsvind og den konsekvens, det har, at ålegræsset smider sine blade allerede i maj måned i Isefjorden. Men risikoen stiger hen over sommeren efterhånden, som vandtemperaturen bliver højere. Og den der episode i maj af fjord, det var sidste to uger af august og første uge af september, hvor vandtemperaturen er højst.
Kan man som ganske almindelige badegæster, ikke lige har din ekspertise, kan man så se iltsvindet?
Ja, det kan du godt, hvis du tager ud i en fjord. Jeg var ude med nogle journalister her i Roskilde Fjord for et par uger siden, og bare går ud på sådan en helt lav vand, 20-30 cm, så kunne vi se vores fodspor af vores vaders, som sådan nogle sorte, man kunne simpelthen se aftrykket af sålen. Og det er fordi, en millimeter eller to under overfladen, der er der sådan set allerede iltsvind. Og iltsvind, det man kan se, det er, at det er sådan sort slam, og det er i virkeligheden en forbindelse af jern og svovl. Så allerede sådan en millimeter eller to nede i fjordbunden kan man nogle steder se iltsvindet, og så kan man lugte det, og man kan se, at vandet er sådan uklart og brunligt. Det er ikke noget, du ser på for eksempel nordkysten af Sjælland, for der er masser af energi, bølger og meget mere sand, men inde i fjordene er det et billede, du vil kunne se rigtig mange steder.
Hvad med Vesterhavet, hvor vi er nogen, der godt kan lide at være?
Jamen, der er også rigtig meget energi og bølger i Vesterhavet, så der bliver det hele blandet godt og grundigt rundt, men der kan du faktisk lugte det. Det lugter lidt af fisk, og det er fordi Vesterhavet er utroligt produktivt og dermed også meget, meget rigt på fisk. Og det er sådan set lidt en naturlig situation, og det er jo derfor, at Vesterhavet har været, eller Nordsøen har været, et meget, meget rigt fiskeområde. Næringsstofferne langs med vestkysten kommer primært fra de tyske floder, Rhinen og Elben, fordi der er sådan en strøm, der ligesom flyder op langs den jyske vestkyst med næringsstofferne fra, og det bliver så store dele af Central- eller Europa. Der er sådan set en flod, man kan ikke lige se det, men den første 20-30 kilometer langs med vestkysten er der sådan en strøm, der kører nordpå med næringsstoffer også.
Nu starter vi med at tale om Vejle Fjord. Hans Christian Klemmensen, han er landmand, og han har landbrugsjord ud til Vejle Fjord. Jeg synes lige, du skal høre, hvad han sagde, da han medvirkede i P4-trekantens eftermiddagsprogram.
Der er ikke noget, jeg er mere ked af, end at Vejle Fjord ikke har det godt. Jeg kan selv huske som dreng, vi var ude og fiske herude, og det tror jeg ikke, vi kan i samme omfang i dag. Jeg er bare lidt i tvivl om, selvom vi nærmest holdt op med at dyrke vores landbrug og eventuelt plantet skov i hele vores areal, så stadigvæk der er en tvivl omkring, vil det gøre Vejle Fjord og de omkringliggende vande meget bedre. Jeg har en dyb frustration over, at vi igennem 30 år har gjort en hel masse tiltag i landbruget. Altså, vi gøder mindre, vi avler faktisk mere, vi har overdækket vores gyllebeholdere, vi udnytter vores husdyrgødning så optimalt, som vi føler, vi kan. Altså tildeler det i hvert fald på de optimale tidspunkter og tager hensyn til vejrforhold. Vi har investeret i ny teknologi, maskiner, og det er ligesom, det har hjulpet 0, ingenting.
Ja, sådan sagde altså landmand Hans Christian Klemmensen. Kan du forstå hans frustration?
Både og. Altså nu giver han jo udtryk for sådan en meget personlig frustration, og den tror jeg, at der selvfølgelig er ærligt ment. Men når man ser på landbrugserhvervet som helhed, så har de jo ikke ville vedkende sig det ansvar, som de har for havmiljøet. Altså det er entydigt derfra, at næringsstofferne kommer.
Og så der snakker vi kunstgødning og gylde og så videre.
Ja, det er simpelthen den samlede mængde af kvælstof, man tilfører markerne for at dyrke afgrøderne. Altså hvis vi går helt tilbage til 1980'erne, der spillede spildevand også en meget stor eller en stor rolle, især for fosfors vedkommende. Men det blev jo renset, den første vandmiljøplan pålagde kommunerne at rense deres spildevand, og det blev gjort. Og dermed kan man sige, at alle ikke bare byboerne, men alle de borgere i Danmark, som ikke har husdyr og landbrug, de har sådan set gjort deres, fordi de rensede deres spildevand tilbage omkring 1990. Og siden den gang er det entydigt landbruget, der er kilden.
Men altså er det udelukkende landbruget, fordi man kan sige, at klimaforandringerne har jo også betydet, at vandet er blevet varmere, og det kan landbruget jo ikke gøre for.
Nej, men så er det, at så må vi jo tilpasse os den situation, der er nu. Altså det er jo en af de konsekvenser, der er for klimaforandringerne. Altså vandtemperaturen er steget omkring 2 grader, og det giver et øget pres på fjordmiljøet, men så må vi jo tilpasse os den nye situation. Men lige for hans frustration der, altså det blev jo faktisk rigtig meget bedre. Især op gennem nullerne kunne vi se en pæn fremgang. Vandet blev klarere, ålegræsset bredte sig længere ud osv. Men så lavede man desværre den helt store katastrofe i 2008, hvor man begyndte at opdyrke de 8-9% af landbrugsjorden, der var braklagt. EU havde en braklægningsordning før da. Og det betød, at omkring 8% af landbrugsjorden var braklagt. Den tog man ind i omdrift igen i 2008. Det var Eva Kjer Hansen, der var fødevareminister på det tidspunkt. Og der, det kan man simpelthen se ude i havmiljøet 2 år efter, så begynder det at blive markant ringere. Så vi kan altså meget klart se årsagen, og også hvem der har ansvaret for det.
I tirsdags i den her uge, der kom Klimarådet med en ny analyse. Den hed Luk en tredjedel af landbruget, så kan I redde havet, naturen og få en solid klimagevinst. Hvis man lukker en tredjedel af landbruget, hvad vil det så betyde for vandmiljøet?
Jamen, så vil det betyde, at vi får et rent vandmiljø igen. Så vil vi få fiskene og ålegræsset tilbage i fjordene. Det er der er ikke nogen som helst tvivl om. Altså, vi er en enig fagfællesskab, der står bag de her anbefalinger, og alle er enige om, at det er det, der skal til. Og vi er jo også blevet internationalt evalueret 3 gange faktisk, 2002, 2017 og så lige her sidste år. Og alle 3 evalueringer ligesom godkender vores forskning. Og så skal man også lige være opmærksom på, at det her er ikke kun et dansk problem. Det er sådan set et problem, vi ser overalt i verden. Så der er uanede mængder af videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem næringsstoftilførsler og tilstanden af et kystnært havmiljø.
Du nævnte jo også før, at der kom rigtig meget op fra Tyskland på den jyske vestkyst. Ja. Hvad hjælper det så egentlig at lukke de danske landbrug, hvis vi får, det her tilført fra Tyskland, Sverige, vores nabolande?
Ja, der hvor vi har de største problemer, det er inde i fjordene. Horsens Fjord, Vejle Fjord, Limfjorden især, Mariager Fjord, Roskilde Fjord. Og der er det altså 98% danske næringsstoffer, så der er det helt entydigt vores ansvar. Når vi så kommer ud i de lidt mere åbne områder, Kattegat, Bælthavet, så er det et ansvar, vi deler først og fremmest med Tyskland og Sverige, men med alle landene omkring Østersøen. Og der kan man selvfølgelig godt sige, at Danmarks udledninger er, jeg tror, de er 8-9% af de samlede udledninger til Østersøen. Men så må vi jo alle sammen gøre noget, og det har vi sådan set også aftalt internationalt. Og der er det så bare, at danske landmænd udleder meget mere end alle andre. Eller Danmark udleder så meget, fordi landet er så intensivt opdyrket. Altså, vi har ikke noget sådan fri plads til natur, hvor der kan blive omsat nogle næringsstoffer. Vi har meget lidt skov. Vi har de her 2/3 af arealet, der er landbrugsland. Og det er meget mere end i de andre lande. Så derfor, også hvis vi kigger på det sådan samlet for Østersøen, så er det Danmark, der har det største ansvar. Og det samme gælder sådan set for Nordsøen, men der er selvfølgelig Holland, Tyskland og andre lande også en spiller.
En tredjedel af landbruget skal lukkes. Det lyder alligevel som godt nok meget. Jeg tror, det er noget med på størrelse med Sjælland. Så hvad så med, vi er jo også nogen, der godt kan lide dansk ost og helst vil have en dansk flæskesteg sandwich.
Ja. Men det er jo ikke noget problem. Altså, vi spiser 15% af de fødevarer, vi producerer i Danmark. Så hvis du halverede outputtet, altså produktionen i dansk landbrug, så vil du stadigvæk have 3 gange mere mad, end vi selv kan spise. Og hvis man tager en tredjedel af landbrugsjorden ud af drift, som Klimarådet har foreslået, jeg har foreslået lidt mindre, men jeg er sådan beskeden.
Du mener, at måske kunne man godt nøjes med omkring en femtedel, 20%?
Ja, 20% eller sådan noget lignende. Men vi er, altså, det er den samme størrelsesorden, og det er fuldstændig den samme anbefaling, som jeg har kommet med, og min kollega er kommet med de sidste, siden 2008 havde vi et forskningsprojekt, hvor vi gjorde rede for det her første gang. Det, man skal være opmærksom på, det er, at det er jo ikke sådan, at produktionen går så ned med for eksempel en tredjedel, fordi det er jo de dårligste jorder, man vil tage ud af drift. Altså, der er mange af de her jorder, som egentlig ikke producerer noget, men udelukkende bliver dyrket for at få EU's hektarstøtte til dyrkningen. Så nedgang i produktionen vil ikke være en tredjedel, men væsentligt mindre.
Det er jo en lidt voldsom påstand, du kommer med der. Hvor ved du det fra?
Jamen, det kan man jo se både, altså det er dokumenteret en række gange, at der er mange af de her jorder, som kun sådan lige balancerer, at den investering, man laver, når man sår, gøder og pløjer, det koster ca. 2.000 kroner per hektar. Den kun lige tjener sig selv hjem, altså driftsresultatet er nul, eller måske lidt negativt i nogle år, lidt positivt i andre år. Men så er det, at man får en hektarstøtte på omkring 2.000 kroner per hektar. Og det gør så, at man stadigvæk tjener nogle penge, og så vil man også meget gerne beholde sin jord inde i landbrugsordningen, fordi det er simpelthen afgørende for dens værdi.
Regeringen og partierne bag 2024-finansloven har afsat 405 millioner kroner til en akutpakke, som skal forbedre havmiljøet. Og i sidste uge der præsenterede et flertal så en grøn fond, som skal give den grønne omstilling et ekstra hak. Der er afsat 2 milliarder til blandt andet at forbedre vandmiljøet, få livet tilbage i de danske fjorde, forbedre biodiversitet og mere skovnatur. Det lyder jo som om, der er meget godt gang i pottemånen lige nu, der ruller penge. Er det nok?
Det kommer an på, hvordan man vil gøre det. Hvis man ligesom bare vil sige, nu går vi ud og opkøber den her jord, og hvis man skal opkøbe det her jord, så koster det måske 120 milliarder eller 180 milliarder, lidt afhængig af, hvad prisen på jorden bliver til den tid. Og det er jo mile vidt fra det her beløb på 2 milliarder. Så kan man jo lave noget lovgivning, der gør det mindre attraktivt at dyrke de her jorder. Man kan for eksempel pålægge en afgift på kvælstofgødning. Man vil også kunne kræve bredere dyrkningsfri bræmmer, eller man ikke må dyrke ud til kysten, eller man kan pålægge, altså have en afgift på at dræne jorden. Alt sammen ting, som gør det mindre økonomisk attraktivt at dyrke de her jorder, og så vil de jo falde i pris, og så kan vi enten lade være med at købe dem op, de bliver ikke dyrket alligevel, eller man kan have en offentlig jordfond, der køber det op, og så har vi løst problemet. Så omkostningen, det er egentlig det, der er det egentlige spørgsmål nu. Altså alle er enige om mekanismerne og hvad vi skal gøre. Det, der vi mangler at blive enige om, det er, hvem der skal betale regningen. Og der kan man ligesom vælge, det er skatteyderne fuldt ud, så er det 100-200 milliarder, eller man kan sige, det er landbruget, vi laver erstatningsfri regulering på nye love. Omkostningen er der jo stadigvæk, men så er det jo dem, der ejer jorden i dag, og især bankerne og kreditforeningerne, der kommer til at betale.
Havets minister og miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han har lovet, at der skal ske en reduktion i udledning af kvælstof på omkring 18.000 ton om året. Så det kvælstof, der ryger ud i vores vand, det bliver mindsket fra 56.000 om året til 38.000 ton om året. Man har så ikke lige helt fundet ud af, hvordan det mere sådan præcist skal ske. Til gengæld så kan vi læse den her uge, at i den grønne trepart, som regeringen jo har nedsat til at komme med et bud på et mere klimavenligt landbrug med CO2-afgifter, der er forhandlingerne ved at komme i gang, og nu ser det ud til, at der ikke kun bliver talt om CO2-udledning, men også om kvælstof og iltsvind. Berlingske kunne i hvert fald i går fortælle, at det er noget, der allerede er på bordet. De har talt med flere anonyme kilder, der sidder med i den grønne trepart, og de bekræfter, at der også bliver talt om iltsvind og kvælstofudledning, og at både landbrug og fødevare, regeringen og for den sags skyld Venstre har nikket til det. Hvor god en nyhed er det for havmiljøet?
Jamen, det er en rigtig, rigtig god nyhed, og det er også en rigtig, rigtig god nyhed for Danmark og i virkeligheden for dansk landbrug, fordi de her ting hænger fuldstændig sammen, og de hænger sammen på den måde, at vi har en hel række problemer. Iltsvind, havmiljø er et af dem, klima er et andet, vi har tilsvarende problemer i søerne, vi har problemer med vores drikkevand, vi har problemer med biodiversitet, vi har problemer med oversvømmelser i ferskvand. Og alle den her to håndfulde af problemer kan faktisk relateres til det samme, en overudnyttelse af vores landskab. Altså at vi dyrker områder i vores landskab, som ikke er egnet til dyrkning. Så ved at tage landbrugsjord ud af drift, så kan man altså ikke bare løse klimaproblemet og kvælstofproblemet i havet, men man kan faktisk løse en hel række problemer, også en række sundhedsproblemer. Så jeg synes, det er et stort fremskridt, at man tager det ind på bordet i den grønne trepart. Helt optimalt, så skulle man ligesom adressere alle de her problemer i en samlet løsning for vores landskab.
Med den grønne trepart, der sidder jo også landbruget. Du har haft din opgør med landbruget, det kan vi tale om senere. Men når du i dag møder repræsentanter fra landbruget, oplever du så også et landbrug i bevægelse i forhold til det her?
Jeg vil gerne dele landbruget lidt op. Der er absolut nogle landmænd og kvinder, der er helt bevidst om de her problemer og gerne vil løsningen. De kan stadigvæk selvfølgelig have de samme hvad skal man sige, privatøkonomiske eller virksomhedsøkonomiske betænkeligheder ved det her. Det vil også koste dem penge, men de er indstillet på en løsning og vil gerne. Og så er der jo landbrugets organisationer, som jeg i hvert fald... Ja, som jeg ikke oplever som nogen, der egentlig spiller med på det her. Og der er jo to større, det er Landbrug og Fødevare. De er sådan lidt fodslæbende ved at erkende det, og så har vi Bæredygtig Landbrug, som stadigvæk er benægtere.
Så nogen lytter mere end andre?
Ja, og jeg tror ikke, at landbruget egentlig er samlet i det her spørgsmål, men deres organisationer vil gerne fremstå som, at det er dem, der fører ordet. Og, ja.
Ugens gæst er Stig Markager, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og forsker i havmiljø. 65 år er du. Opvokset i Valby ved København. Vi skal lige tilbage i tiden til året 1968, hvor du er 10 år gammel. Det er et år præget af voldsomme begivenheder. I USA bliver først Martin Luther King og siden Robert F. Kennedy myrdet. Krigen i Vietnam raser, og Sovjetunionen invaderer Tjekkoslovakiet. I Danmark der bliver Roskilde Domkirke restaureret, og der brænder Margrethespiret på domkirken. Lidt mindre dramatisk er det, da Jens Otto Krag træder tilbage efter et dårligt folketingsvalg, og den radikale Hilmar Baunsgaard overtager statsministerposten, i hvert fald for en stund.
Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup.
Skide godt. Hvad siger du så, Kjell?
Jeg ved ikke. Jeg må tale med Yvonne først.
Den første Olsenbandefilm kommer i biograferne, og Legoland åbner. Og så er det, at statsradiofonien beslutter sig for at forkæle licensbetalerne.
Velkommen til et helt nyt program, som vi har døbt Dansktoppen.
Ja, i radioen lancerer Jørgen Hjorting hitlisten Dansktoppen, og på tv, der begynder man som ind at sende farvefjernsyn.
Moving over the starboard flank of a capsized ship, I search for a nameplate. With steel brushes, one of the diving teams scrapes clear the name of his ship. It is a 12,000-ton submarine tender.
Det her, det er Jacques Cousteau, og det var jo helt vildt, at farvefjernsynet kom, og man så kunne dykke ned i havets hemmeligheder i farver. Sig Mark, var det noget for dig?
Altså, alt det, du har spillet her, det er jo en lydkulisse fra min barndom, og jeg kan jo huske mange af de ting med, at farvefjernsynet kom. Det var jo fascinerende at se det her gå fra sort-hvid til farver, og jeg kan også huske Margrethe Spier og sådan videre, så... Ja, det var også fascinerende at se Jacques Cousteau. Men jeg var faktisk mere optaget af en østriger, der hed Hans Hass. Og jeg kan ikke huske, jeg er ikke sikker på, at han tog video, men han havde nogle fantastiske beskrivelser af, hvordan han dykkede i det Røde Hav.
Han var, så vidt jeg ved, den første sportsdykker eller sådan noget?
Lad os sige sportsdykker. Ja, han brugte den her teknik, hvor man indånder ren ilt, og det vil sige, at der ikke er bobler, og det er meget kompliceret, og i dag er det kun militæret, der bruger sådan en teknik. Men han var nok den første, ja.
Tag os lige med ind i opgangen i Valby, hvor du vokser op, op ad trappen og ind i lejligheden. Har du eget værelse egentlig på det tidspunkt?
Ja, jeg har et relativt stort eget værelse. Jeg har en storesøster, der er 11 år ældre end mig, så hun er flyttet hjemmefra. Så jeg breder mig på 15-20 kvadratmeter, og der bliver så... på det her tidspunkt. Først et akvarie, og senere... Ej, det får faktisk lov at stå inde i stuen. Men senere, så skal der flere til, og de står så inde på mit værelse. Og jeg får en voldsom interesse for fisk, men lidt anderledes end mange af de andre, også for planterne i akvariet.
Og din interesse, du bor jo ikke i nærheden af hverken strand eller fjord eller noget som helst, men din interesse, den bliver simpelthen vagt, da din legekammerat, han kommer og fortæller ned på legepladsen, vi har fået akvarium, så skal du med op og se, hvad sker der i dit hoved, da du ser det her akvarium?
Jamen, det er rigtigt. Han hedder Michael, og vi skal op og se det akvarie, han har fået af sin morfar, tror jeg det var. Og jeg bliver vildt fascineret af farverne og fiskene, og der er nogle gubier, der får unger, og det er rigtig, rigtig flot. Og jeg går videre op ad trappen, jeg bor på anden sal, og siger til min mor og far, så lidt vil jeg også have. Og de tykker lidt på det, og så laver de nok verdens dårligste forretning, fordi de siger så, okay, hvis du selv betaler akvariet, så betaler vi det, der skal puttes i. Det, de ikke er klar over på det tidspunkt, det er, at det er sådan et bundløst hul, fordi alt, hvad man putter i de her akvarier, de dør på et eller andet tidspunkt, og så skal man ud og købe noget nyt. Men den aftale holder et stykke tid.
Jeg har læst i en artikel i Akademikerbladet, at du faktisk køber så mange fisk, at du er nødt til at få konstrueret sådan en særlig cykelkurv, så du kan køre fiskene hjem, uden de fryser.
Ja, fordi... der er jo forskellige forretninger, der forhandler de her ting, men langt den bedste og største, den ligger inde i Ønslærgade inde på Vesterbro, og der er en 4-5 kilometer at cykle, og det vil sige, når man så får fisken i sådan en plastikpose og bare lader dem ligge i en taske, så er de jo blevet meget kolde, inden de kommer hjem. Så jeg laver en lille flamingokasse med beholder i, sådan så at jeg kan holde mine fisk og planter varme, når jeg er inde og hente dem inde i Ønsklærgade.
Er du allerede her begyndt at drømme om en karriere, der indeholder noget med vand?
Ja, det er jeg. Jeg har de her akvarier og interessen for det, og så læser jeg de her bøger om dykning og røde hav og koralrever. Og så har jeg en voldsom sådan udlængsel. Jeg skal ud og se hele verden, og det kan kun gå for langsomt. Så der bliver meget hurtigt en drøm om at blive havbiolog. Jeg er måske 12 eller deromkring, ja.
Men inden du sådan kaster dig over studierne, der kaster du dig også ud i lidt af en udfordring. Det er, jeg tror, du er omkring 15 år gammel, og du er ivrig roer. Hvad er det for en udfordring, du kaster dig ud i der?
Jamen, det er jo også de her tilfældigheder. Jeg har en skolekammerat, der er medlem af en Københavns Roklub, og han siger, hvad skal du ikke med derned? Og det er så set meget fedt, og det gør jeg så. Og det er tidligt forår, og jeg bliver meget fascineret af det her og lærer...
Ja, du skal måske lige fortælle os, hvad... Nå, okay, ja, roning, ja.
Jeg lærer så selve teknikken med det her, og kommer så ind i et miljø, hvor vi hver weekend tager på rotur. telte og så videre, og der er kun en voksen, der styrer det her, så vi får at vide, at vi må selv lave det mad, hvis vi skal have noget mad. Og vi styrer selv de her både og telte og mad og det hele, og det er voldsomt udfordrende, men også lærerigt for en 14-årig.
Hvad er det for et fællesskab, du træder ind i der?
Jamen, det er jo drengefællesskab, fordi det her var en herreroklub på det her tidspunkt. Så det er kun drenge, og det er et fællesskab med ja, masser af roning, men også øl og nogle piger, hvis vi kan komme i nærheden af det. Ja.
Og på et tidspunkt, så får I så den idé, det er vist omkring, hvor du er 15 år, at nu skal I ro fra København og til Kiel og tilbage igen.
Ja.
800 kilometer cirka.
Ja.
Fortæl lige lidt om, hvad den tur gør ved dig.
Ja, men den tur er jo ligesom kulminationen på den her sommer, eller hvor jeg er begyndt at ro, og det gør jo, at altså, vi ror de her 800 kilometer på 4 uger, men egentlig ror vi også hver eneste weekend. Så jeg bliver jo meget større, måske ikke højere, men kraftigere, og
altså muskler, skal vi lige sige.
Muskler, ja, og så lærer jeg jo også, at selvom vandet er koldt, og det blæser, og det regner, så kan det jo ikke nå noget at pive, fordi vi skal jo videre. Vi skal jo frem til den lejrplads, hvor vi skal slå teltet op. Så altså måden at håndtere en regnvejr på, det er jo ikke at tage regntøj på, det er jo at tage tøjet af, og så sidder man der uden tøj og sørger for at holde varmen indenfra, og så har man jo tørt tøj, når det holder op med at regne, ikke? Og det bliver udviklende både fysisk og psykisk.
Hvordan psykisk?
Jamen den der, du lærer jo efterhånden, at du kan faktisk klare meget mere, end du tror. Og det vil sige, når du har været igennem nogle af de her ting, og jeg skal sige, det fortsætter i årene efter også, så får du jo en sikkerhed. Du ved, at du kan sådan set klare i gåseøjne enhver situation, og i hvert fald nok situationer, som altså mere end andre kan. Og det giver jo en meget stor selvsikkerhed, at du er, hvad skal man sige, ovenpå, både fysisk og psykisk i forhold til andre. Det er jo ikke sådan, at man kan klare hvad som helst, men hvis man ikke er den første, der ligesom knækker, så giver det jo en vis sikkerhed.
I tager 21 afsted, men I kommer kun 20 hjem. Der er en, der omkommer på vejen, ja. Der drukner. Ja. Hvad gør det ved dig?
Ja, det har jeg tænkt over, efter vi aftalte, jeg skulle herind, og jeg tror faktisk, jeg må sige, at det gør ikke en ting. Altså, 14-15-årige drenge, de skal bare videre, og vi er nok lidt sådan et fællesskab af nogen, der opfatter os som nogle hårde negle, det var så bare ærgerligt. Men jeg tror, det gør en hel del for dem, der var i båd med ham, der omkom. Men os andre, nej, det må jeg nok sige. Det gjorde det ikke. Det var en anden tid måske også dengang.
Og det var den her oplevelse af, at man er ung og udødelig?
Ja, så. Og det fortsatte jo sådan set, det er virkelig mærkeligt at tænke på, men året efter, der var vi faktisk tre drenge, der så sagde, vi kunne da godt drog den samme tur igen. De andre kunne ikke komme med, der var sket forskellige ting. Så vi fik faktisk lov at gøre det alene.
Så tre drenge, 800 kilometer igen?
Ja. Uden, og dengang var der ingen voksen med. Vi var fuldstændig by ourself, altså i 4 uger.
Du, indimellem al din roning, så har du jo også tid til at rydde hylderne på biblioteket for bøger om fisk og hav. Så da du har læst alle dem, så kommer du i gymnasiet, hvor du selvfølgelig vælger den naturfaglige linje, inden du begynder at læse biologi på Københavns Universitet, bliver kandidat, og efterfølgende lige napper en Ph.D. fra Aarhus Universitet. I dag er du en af de forskere, der altid bliver ringet op af medier, når der skal tales iltsvind, og det sker jo ofte. Sidste år, der var du på top 20 over de mest citerede forskere i Danmark, og der har vi altså også talt Ukraine og sundhedsvæsen og alt det med ind. En af dem, der altid lytter, når du taler, det er Sebastian Klein, naturformidler, forfatter og tv-vært, der har lavet et hav af programmer om naturen. Du skal lige høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Min oplevelse af Stis, hvad skal man sige, kendetegn som forsker, det er jo en faglighed og en insisteren på at forholde sig til fakta. Og ikke gå for vidt, altså med at lægge for meget, hvad skal man sige, for meget oven på sin forskning. Fordi noget af det værste, man kan som forsker, det er at lade sine holdninger komme i vejen for sin forskning. Og det synes jeg faktisk, Stig har været dygtig til ikke at gøre. Altså, det har han godt nok blevet utrolig meget beskyldt for, men jeg synes faktisk, at han har forholdt sig meget nøgtern til de resultater, han har kommet frem til.
Ja, sådan sagde jeg altså Sebastian Kleint. Hvad tænker du om det, han siger?
Jamen, det var jo pæne ord, og han beskriver jo det, som jeg har tilstræber, og det er jo så glad for, at han synes, at det også er det, der kommer frem. Og det, der jo er afgørende her, det er jo egentlig, at det, jeg har forholdt mig til, det er jo egentlig det, der er demokratisk vedtaget. Altså, det er vedtaget i Folketinget, at vi skal have et bedre vandmiljø med en række vandmiljøplaner i 80'erne og 90'erne. Det er vedtaget i EU, EU's vandrammedirektiv, som helt præcis specificerer, hvad det er, vi skal opnå. Og den opgave, jeg har fået sammen med en hel række kollegaer, det er så at fagligt at beskrive, hvad er det, der gør, at vi ikke har den her tilstand, og hvad skal vi ændre for at få den? Så jeg forholder mig jo egentlig kun til den naturvidenskabelige udfordring, det er at komme derhen, hvor man har bestemt sig politisk og demokratisk for, at vi skal. Og derfor mener jeg ikke, at det er holdninger, jeg giver udtryk for, når jeg siger, at kvælstoftilførslerne skal reduceres med en tredjedel. Jeg beskriver på naturvidenskabelig grundlag, hvad der skal til.
Alligevel, så har du flere gange været i clinch med landbruget, eller hvis man skal være mere præcis, så er landbruget gået i clinch med dig, kan man sige. Ja. Første gang i 2006, hvor du sammen med andre forskere i Danmarks miljøundersøgelser var nået frem til, at landbrugets udledning af kvælstof var hovedårsagen til det dengang hidtil værste iltsvind, der var blevet målt i det danske havmiljø. Det var ikke populært hverken hos landbruget eller hos Venstres daværende miljøordfører Eivind Hesselbo, der krævede en ekstern evaluering af jeres rapport. Den blev lavet af udenlandske forskere, og konklusionen var, at der ikke var noget at komme efter. Jeres forskning var solid forskning, som det hed. 10 år senere, i 2016, så var den gal igen. Her handlede det om den landbrugspakke, som daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen stod i spidsen for, og som kom til at koste hende ministerposten i den sidste ende. Hun havde nemlig flere gange oplyst til Folketinget, at landbrugspakken ville gavne naturen, og hun udleverede en tabel, der viste, at mængden af kvælstof i havmiljøet ville blive forbedret over de næste 5 år. Det kunne Berlingske journalister ikke helt få til at gå op, så de opsøgte dig, Stig Markager, for at få hjælp til beregningerne. Det endte så med en omgang breaking news om, at ministeren havde givet indtryk af, at miljøregnskabet ville blive bedre, end det reelt var, og hun måtte jo så altså i den sidste ende trække sig. Der fik debatten om kvælstoffen en ordentlig en over nakken, kan man sige. Den blussede op og har sådan set kørt lige siden. Så da du 3 år senere i 2019 skriver en kronik, der forsvarer beregninger fra Aarhus Universitet, så tager det hele en dramatisk drejning. Prøv lige at fortælle om den dag, hvor du kommer hjem til en hvid konvolut i postkassen.
Ja, det er en gang om foråret i hvert fald. Det er en af de der lange weekender. Jeg tror, det er Kristi Himmelfarts weekenden, det er så om onsdagen. Og der er så et brev fra en advokat, som repræsenterer bæredygtig landbrug, som skriver noget i retning af, at jeg skal trække 3 udtalelser tilbage, som de finder æreskrænkende. Og hvis jeg ikke gør det, så vil jeg blive stævnet for æreskrænkelser. Og jeg tænker, at det var da godt nok en underlig måde at prøve at komme i snak med folk på. Og det gider jeg altså ikke forholde mig til, og så jeg ignorerer det.
Og du har jo også en kone, der er advokat, som griner lidt af dig og siger, ej, det skal du ikke tage af, og så åbner vi en flaske vin.
Ja, men det er så den næste trin, ikke? Fordi så går der jo et stykke tid, og så kommer faktisk stævningen. Altså, det vil sige, at de gør alvor af det. Og så er det, at vi siger, okay, hvad er det her for noget? Og så er det jo, at jeg heldigvis har juridisk bistand lige ved hånden. Og det morsomme, det er jo, at den paragraf i straffeloven, som der bliver refereret til i stævningen, jamen den eksisterer ikke længere. Så den advokat, der havde lavet det, havde måske ikke helt opdateret på loven, fordi den paragraf er faktisk nedlagt. Men det får de så rettet, og så kommer retssagen, ja.
Men bliver du så ikke nervøs?
Nej, egentlig ikke. Dels så har jeg jo det her både juridiske vurdering lige ved hånden, og det bliver meget hurtigt, altså også på hendes arbejdsplads, at det her har jo ingen gang på jord. Så nej, det gør jeg ikke. Og så har jeg også den der lidt stædighed, at de skal ikke komme og skubbe til mig.
Men der kommer jo faktisk, som du også selv siger, en retssag. Du bliver stævnet for ærekrænkelse og må igennem den her rettergang, som så ender med, at du bliver frifundet. Hvordan er det som forsker at blive beklikket på den måde og blive slæbt i retten?
Altså for mig personligt, så er det kun et incitament til at blive ved med at sige det, jeg gør. Fordi jeg er af den meget faste overbevisning, at grundlaget for vores samfund, og jeg synes egentlig vores utrolig velfungerende samfund her i Danmark, og selvfølgelig også andre steder, er, at vi har en ordentlig, saglig diskussion om de problemer, vi har, og at dem bliver truffet på et oplyst grundlag. Og det, dem, der skal levere det her oplyste grundlag, er jo forskere, det kan også være andre fagpersoner, men altså det er folk med viden. Så det er simpelthen fundamentet for vores samfund, at viden bliver bragt i spil, og så kan der være en diskussion om, hvad vi så skal gøre konkret. Så jeg er helt stålsat på, at det her, det skal man gøre. Men jeg ved, at jeg har en hel række kollegaer, som trækker sig fra sådan en debat, og ikke har lyst til at tage telefonen eller svare, når journalisten ringer, fordi de orker ikke kampen.
Ja. Men det orker du. Alexander Holm, han er biolog, naturformidler og manden bag den populære podcast Den Dyriske Time. Du skal lige høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Hvis jeg skal sætte nogle ord på Stig som forsker og professor, så vil jeg nok sige, at han er jo super nørdet. Der kan man sige, at han er jo også rimelig, nu har jeg jo lyst til at sige kompromisløs, men det virker lidt som et underligt ord. Han siger jo bare meget, han melder jo meget klart ud, hvad det er for nogle resultater, han finder, også selvom at der er nogen, der ikke vil være så glade for de resultater. Der kan man sige, at der er Stig, der er han sgu rimelig kølig. Det er ikke noget med, at han så bakker ned og siger, ej, men så stopper jeg med at sige, hvad det er, jeg finder frem til med min forskning. Han fortsætter med at sige, at det er det her, tallene viser, og det er det her, vi skal gøre, hvis vi vil løse den her problematik, vi har med vores, det er så primært havmiljøet. Han er jo et eksempel på en mand, som det er meget svært at lukke munden på. Altså, jeg kan ikke komme i tanke med andre forskere, der er blevet sagsøgt, fordi at der var nogen, der synes, deres tal var æreskrænkende. Det blev Stig jo, men det stopper ham ikke. Han står ligesom fast, og det er ekstremt vigtigt, når vi har sådan et felt som ja, det her kvælstofudledning, hvor der jo er en del forskellige interesser.
Ja, du er rimelig kølig og står fast, siger Alexander Holm, biolog.
Ja.
Det er vigtigt for dig.
Ja, det er det. Og som jeg sagde før, altså, jeg mener, det er hele grundlaget for den velstand og den, det gode liv, vi jo på mange måder har, at vi har den her debat på et oplyst grundlag. Og under retssagen, der har jeg jo to gode advokater, og en af dem, han pointerer jo ikke bare, at ytringsfrihed er en menneskeret, men han har også en formulering, der siger, at det er også en menneskeret at få oplysninger, altså viden. Og det kan vi kun få, hvis dem, der har viden, tør komme ud med den. Så,
men det er jo ikke mere end et par måneder siden, at viceformand i Landbrug og Fødevare, Thor Gunnar Kofod, han kaldte dig for sindsforvirret. Det skete i et interview med Altinget, hvor han sagde, at kvælstofudledning fra landbruget ikke var skyld i det iltsvind, der er i danske farvande. Og der faldt altså ordet så også, at han kaldte dig sindsforvirret. Miljøminister Magnus Heunicke, han gik ud og sagde, at det her det er farligt for debatten. I en skriftlig kommentar sagde han, det bekymrer mig, hvis man i landbrugets top ønsker at skabe tvivl om den videnskabelige konsensus. Det giver mindelser om, at tobaksindustrien bekæmpede forskningen i tobaksskadelige effekter, eller tobaksets sundhedsskadelige effekter. Jeg synes, det er helt naturligt at være uenig om løsningerne, men det er farligt for debatten, hvis vi begynder at stille spørgsmål ved uafhængig forskning. Altså det her med at blive kaldt sindsforvirret. Jeg skal jo lige sige, at han har jo faktisk, at viceformanden har givet dig en undskyldning siden, eller retter han har udtrykt en undskyldning i Politikken. Men det her med at blive kaldt sindsforvirret, hvad gør det for ens lyst til at deltage i den offentlige debat som forsker?
Altså for mig betyder det ikke noget af de grunde, jeg snakkede om før, at jeg mener, at det her er vigtigt og også en pligt, jeg har. og at nu skal jeg jo passe på, hvad jeg kalder ham, men jeg må bare sige, at jeg respekterer ham ikke, og derfor påvirker det mig heller ikke, hvis han har en mening om, at jeg er sindsforvirret eller tumpet på andre måder. Og så tror jeg også, det har været noget af et selvmål for Landbrug og Fødevare at have en viceformand, der siger sådan nogle ting.
Føler du, at med din rolle, der har du faktisk rykket noget herhjemme?
Ja, det tror jeg, jeg har sammen med en række gode kollegaer, og altså, jeg står jo på alle de fagligheder og alle de beregninger, som vi har lavet som en gruppe, og så er jeg blevet den, der ofte udtrykker det i medierne, og det er jo også sådan noget med, at I ringer så tit til den samme person, så der er sådan en snibboldeffekt i det her. Men det er også en arbejdsdeling, vi har snakket om, at det har de andre det fint med, at det er mig, der tager denne her del af arbejdet.
Ja, nu havde vi ringet til dig igen, og vi havde også ringet til to andre, der elsker natur lige så højt som dig, nemlig Sebastian Klein og Alexander Holm. Men ved du, hvem vi også har ringet til? Vi har også ringet til din datter, Tina Markager, for at høre, hvordan dit arbejde har påvirket familielivet.
Det har jo påvirket min barndom og min opvækst på den måde, at jeg har fået lov at se mange ting og se mange steder. Vi har boet i Canada i halvandet år, fordi at han skulle arbejde derovre. Det har givet mig en forståelse af, at man kan være meget passioneret omkring sit job, og at ens job ikke bare er ens job. Det bliver ens altså liv og interesse. Når vi var på tur, skulle vi ofte ud og se et eller andet. En bestemt fugl, en bestemt plante, et bestemt område, en bestemt alge. Jeg kan ikke huske, hvornår det startede, men jeg er vokset op med, at jeg kaldte alger for min fars små venner.
Ja, og så når du givet interessen videre, hvor meget af dit arbejde er interesse, og hvor meget er arbejde?
Og de to ting flyder sammen i en stor... altså, det er det samme. Det er det, ja. Det er både... rigtig arbejde på den måde, sidde og analysere ting bag computeren, sidde og skrive, men det er også oplevelserne og glæden ved naturen.
Din datter fortalte os også, at I engang på en ferie i Norge fandt en meget spændende alge, som du nok mente faktisk ikke rigtig havde været fundet før, en gul en af slagsen, og du tænkte, yes, måske kan det faktisk være, at jeg skal navngive den, så kunne den komme til at hedde Markager. Men sådan gik det ikke.
Nej, historien var, at vi kom over sådan nogle, det man kalder rock pools, altså på den norske sådan klippekyst, hvor vandet lige pludselig har samlet sig. Og der var der bare nogen, hvor vandet var fuldstændig gult, altså ikke bare som lidt, men fuldstændig skriggult. Og det vidste jeg ikke, hvad var, og jeg prøvede så at tage nogle vandprøver med hjem, men desværre døde de jo på vejen, så ja, fandt aldrig ud af, hvad det var.
Det var ærgerligt. Du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. I redaktionen var Oline Kildegaard og Siv Søby, som også producerede. Mit navn er Pia Røn, og ved du hvad, Stig Markager? Nu er det jo sådan set dig, der skal fortælle, hvorfor vi skal høre det næste stykke musik. Og det er et stykke musik, som refererer tilbage til den rohistorie, vi talte om tidligere. Vil du fortælle os, hvad vi skal høre, hvorfor?
Jamen, vi skal høre Don McLean's American Pie. Og jeg tror, den kommer i 1971, og det vil sige, det er den der sommer 1973, hvor jeg er 14 år sammen med en masse andre drenge, så er det ligesom et hit, og den spiller vi på den her kassettebåndoptager, der ligger i siden af båden. Desværre så kostede det en masse batteri at have sådan en kassettebåndoptager kørende, så. Men vi hørte den og sad og scrollede til den i den her robåd, mens vi roede 8-10 timer sådan en dag. Og så er det også en sang, der forbinder mig, eller har forbindelse til ulykken, for det var sådan... På en eller anden måde lydbilledet, selvfølgelig ikke under ulykken, men bagefter, det var det, vi hørte, ja.
Vil du sige, at den styrke, du opnåede på den rotur, det er den styrke, du har båret med dig videre, når du står midt i at blive kaldt sindsforvirret, eller blive slæbt i retten, eller bliver anklaget for at være uhæderlig som forsker?
Ja, det er helt klart den styrke, selvtillid, jeg fik dengang, hvor, som jeg sagde tidligere, at det både er det fysiske og det psykiske, som ligesom går op i en enhed om, at, at mig kan man ikke flytte rundt med, og, og det tror jeg, vi fik mange af os, der var med dengang.
Tak fordi du kom.
Velbekomme. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. This will be the day that I die.